tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Povodom situacije na Kosovu i Metohiji u Briselu više od 4 sata sastanci zvaničnika Evropske unije, predsjednika Aleksandra Vučića i Albina Kurtija.
Srbiji sigurno neće dozvoliti da budu žrtve jednog tolerantnog odnosa međunarodne zajednice. Prema nečuvenom ponašanju Prištine koje gazi ne samo potpis Prištine, nego i potpis Evropske unije.
Smiruje se situacija u Novom Pazaru i Tutinu. Nakon obilnih padavina, reke se povlače u korita, raste vodostaj Lima kod Prijepolja.
Svi ljudi, oprema, ostaju 24 sata na svojim radnim mestima, na terenu, i sprovode sve neophodne mere kako bi situacija bila potpuno pod kontrolom.
Prestanak padavina očekuje se sutra sa temperaturom do 12 stepeni. U oktobru Srbija je uštedila 11% struje u odnosu na isti mesec prošle godine.
Stavku 6, popust za racionalnu potrošnju, je ostvarilo preko 1,5 miliona domaćinstva. Sa popustom od 15% račun je mogao da bude umanjen oko 450 dinara.
Snažne eksplozije ponovo potresle područje oko nuklearke Zaporožje. Drugog dana svetskog fudbalskog prvenstva u Kataru, na programu 3 utakmice, sastaju se Engleska i Iran, Senegal i Holandija, Sjedinjene Američke Države i Wales. U Briselu se na poziv visokih zvaničnika Evropske unije održava hitan sastanak na najvišem nivou za pronalaženje rešenja i izlazak iz krize na severu Kosova i Metohije. Nakon odvojenih sastanaka usledio je i zajednički sastanak Đuzepa Borelja, Miroslava Lajčaka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem. U Briselu je i naš kolega Dušan Gajić koji prati ove sastanke. Dušane, da li je sastanak završen, traje više od 4 sata?
Prema mojim informacijama, sastanak zajednički trojni sastanak još uvijek je u toku i to je zapravo već više od 4 sata i pored nekoliko najava, neformalnih najava ovdje koji smo imali, da bi uskoro sastanak mogao da se bude, da se završi. To najave smo imali već nekoliko takvih najava u posljednja 2 ili 3 sata, ali uprkos tome razgovori se nastavljaju. Očekuje se da se na kraju novinarima zasebno obrati visoki predstavnik Evropske unije Josep Borel svojom izjavom o ishodu sastanka, kao i da čujemo izjave i ocenu rezultata današnjih razgovora od predsjednika Srbije i premijera Albina Kurtija. Međutim, za sada ovde niko ne može se sigurnošću da kaže kada će to tačno biti i da li činjenica da ovi razgovori traju duže nego što je najavljivano govori u prilog tome da je moguće da se postigne nekakav dogovor uprkos tome što su danas također neki neformalni signali i vesti odavde govorili da tog dogovora nema ili je nasuprot tome to pokazatelj da su pozicije dve strane i dalje udaljene. Pretpostavljam da ćemo to znati vrlo uskoro.
Dušane, hvala na ovim informacijama. Dušan Gajić javio nam se iz Brisela. U međuvremenu, posle višesatnog sastanka posrednika Evropske unije sa predsjednikom Vučićem i Albinom Kurtijem, u toku je novi bilateralni sastanak predstavnika Unije sa delegacijom Prištine. Ovu informaciju je na Instagramu objavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz fotografiju na kojoj se vidi da igra šah dok čeka ishod razgovora. U svakom slučaju, naš dopisnik Dušan Gajić je u Briselu i prati ove sastanke i izvestiće nas čim oni budu završeni. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da probleme pravi prištinska strana i da je bilo dovoljno da se na sastanak u Brisel pozove samo Albin Kurti. Upozorio je da represivne mere Prištine nad srpskim narodom mogu dovesti do ozbiljnog narušavanja mira. Analitičari upozoravaju da odlaganje roka za preregistraciju neće suštinski rešiti probleme Srba na severu Kosova i Metohije. Detaljnije Marina Bajić.
Da li će Beograd i Priština postići dogovor oko registarskih tablica? Dok se na ishod pregovora, koji su još jutros počeli, i dalje čeka, šef srpske diplomatije Ivica Dačić smatra da predsjednik države nije ni trebalo da prisustvuje današnjem sastanku u Briselu.
Po mom mišljenju, jedan nepotreban sastanak na koji se poziva predsjednik Vučić, zato što ako je neko želeo da napravi pritisak da ne dođe do incidenata, bilo je dovoljno da se pozove samo Kurti, jer je on ta strana koja pravi probleme. Ali dobro, mi nikad nismo odbijali dijalog, uvek ćemo učestvovati u svemu tome.
Smatra da su moguća dva ishoda.
Jedan je da ipak prevlada razum, a drugi je da dođe do incidenata. Srbiji sigurno neće dozvoliti da budu žrtve jednog tolerantnog odnosa međunarodne zajednice prema nečuvenom ponašanju Prištine, koje gazi ne samo potpis Prištine, nego i potpis Europske unije. Nadam se i očekujemo da će međunarodna zajednica izvršiti pritisak na Prištinu da ne sprovodi bilo kakve represivne mere, jer to može dovesti do ozbiljnog narušavanja ne samo javnog reda i mira, nego i regionalnog mira i stabilnosti.
Uprkos takvom riziku, ipak nije realno očekivati da će danas biti postignuto trajno rešenje za tablice, tvrdi politički analitičar Nikola Tomić.
Ono što čemu možemo i treba da se nadamo da jeste postizanje bilo kakvog dogovora, gde čini mi se odlaganje početka primene za nekih 6 do 9 meseci najrealnije. Ovo je pokušaj spasavanja situacije u bukvalno poslednjem trenutku. Tu se pre svega pita Nemačka, a posebno Sjedinjene Države, da li imaju dovoljno jaku nameru i volju da promene Kurtijevu vrlo rigidnu i tvrdu politiku.
Ako se i donese odluka o pomeranju roka na 6 ili 9 meseci, to nije nešto što će Srbima doneti satisfakciju, objašnjava glavni i odgovorni urednik sajta Kosovo Online Miloš Garić.
Samo odlaganje te odluke neće doneti bog zna šta ako Srbi budu ponovo pritiskani da po svaku cenu idu na RKS tablice. Srbi to neće pristati, znači tablice su tehničko pitanje, ali na jednom simboličkom nivou izuzetno važno, jer pokazuju nameru Aljbina Kurtija da insistira na svojoj državnosti, a s druge strane tu su Srbi rekli da ne pristaju i na tome se stvar sada deli. Nećemo moći da idemo dalje dok Aljbin Kurti ne bude promenio svoj pristup.
Podsjetimo da je Priština prvobitno najavila da će danas početi novčano da kažnjava vlasnike vozila koji nemaju RKS tablice. Ta odluka je međutim, posle poziva Brisela da se Vučić i Kurti hitno sastanu, pomerena za sutra.
Na administrativnom prelazu Jarinje je Dušan Jemović. Dušane, kakva je situacija na ovom prelazu?
Trenutno na Jarinju gotovo da nema saobraćaja, međutim očekujemo malo više saobraćaja, nešto kasnije, ipak je danas Aranđelov dan slava. Prolazak se odvija po uobičajenoj proceduri, sve vrlo kratko traje. Tokom noći i jutra više desetina vozila sa srpskim registarskim oznakama gradova sa Kosmeta prelazilo je u oba pravce i svima sa pomenutim registarskim oznakama kosovska policija delila je opomene. U nekoliko navrata sugrađani su sa Kosmeta stajali sa strane iz pravca centralne Srbije kako bi se kod naše policije raspitali da li kosovska policija piše kazne. Neki kažu da imaju i više opomena, a na samo 500 metara nalazi se prvi punkt kosovske policije gde su juče i jutros primećeni pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije koji su naoružani dugim cevima.
Dušane, hvala na ovim informacijama. Dušan Jemović nalazi se na administrativnom prelazu Jarinje. Nakon obilnih padavina smiruje se situacija u Novom Pazaru i Tutinu, gde se reke povlače u korita. Sve nadležne službe, pripadnici vojske i policije dožurili su tokom noći, ali nije bilo potrebe za intervencijom, iako je kiša padala do jutra. Raste vodostaj Lima kod Prijepolja, koji se izlio u Brodarevu, Ivanju i Zalugu. Poplavljeno je na stotine hektara poljoprivrednih površina na Gornjoj i Donjoj Pešteri. U Novom Pazaru, Prijepolju je vanredna odbrana od poplava, kao i na slivu Zapadne Morave. Goran Puzović, direktor Srbija voda, kaže da je na Lima najteža situacija.
U ovom trenutku se ređuju u jednom naselju koje je ugroženo, brani se svaka kuća. Proglašena su još vanredna odbrana na reci Grabovici u Sjenici. i u zapadnoj Srbiji imamo na reci Ljubovića. Dakle, to su ovi delovi koji su bili pogođeni poplavama. Situacija je danas mirna, pod kontrolom. Ono što je bitna informacija je da su sve jedinice i sektora za vanredne situacije, lokalni samouprave i naravno ljudi iz Srbija voda sa svojom opremom, tehnikom i mehanizacijom na terenu. Danas se čiste određena dvorišta da su se juče bile pojavile neke provjerne vode i da je poplavni talas zakačio. Mehanizacija sprovodi svoje radnje, utvrđujemo određene linije odbrane. Džakovi su i druga oprema za odbranu od poplava raspoređena, distribuirana na svim ugroženim područjima. Ovaj poplavni talas očekujemo da traje još danas i sutra. Najavljuju se još neke nove padavine tokom dana i tokom noći. Dakle, svi ljudi, oprema, ostaju 24 sata na svojim radnim mestima, na terenu i sprovode sve neophodne mere kako bi situacija bila potpuno pod kontrolom.
U Tutinu je proglašena vanredna situacija. Prema informacijama sektora za vanredne situacije, oko 50 kuća bilo pod vodom, ali nije bila neophodna evakuacija stanovništva. Sve planinske reke koje su prouzrokovale poplave u Novom Pazaru i Tutinu ulivaju se u Ibar, čiji nivo raste kod Raške i Kraljeva. Naša Vera Aksentijević razgovara sa Slobodanom Ristovićem iz štaba za vanredne situacije.
Ibar nadolazi od ponoći za 66 cm. Nije se svuda izlio. Pod vodom je čitavo naselje koje je na 200 metara od obale Ibra. Planinske reke se polako slivaju u Ibar. Tome je doprinula i noćašna kiša koja je padala čitavu noć, istina slabijeg intenziteta nego prethodna dva dana. Sa mnom je sekretar štaba za vanredne situacije opštine Raška, gospodine Ristoviću. Sve ekipe su na terenu, vidimo da je i vojska i policija pritekla vama u pomoć.
Jeste, ono što želim odmah na početku kažem da žrtava nema, što je najbitnije. Zbog velikog urušavanja infrastrukture, zbog tog velikog vodostaja, danas u 9 sati je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Raška. Ibar se noćas počeo izliva u većem obimu zato što je došlo do velikog porasta od ponoći do sada, kako ste rekli, 66 cm. Prema posljednjim informacijama Hidrometeorološkog zavoda trenutno je stagnira na određene koti, tako se nadamo da se polako doći do povlačenja. Također želim da kažem da je bilo i poremeće u vodosnabdevanju s pijaćom vodom zato što je vodozahvat na reci Brvenici bio zamućen, tako da ta voda nije smjela da uđe u sistem za snabdevanje pijaćom vodom našeg grada. Tako da je i grad Kraljevo poslao 5 cisterni kojima smo danas snabdevali stanovništvo sa pijaćom vodom na široj teritoriji grada.
Pripravnosti će ti biti u nastavku dana i noćas?
Naravno, ono što nas raduje jeste da je reka Raška se povukla dosta ka svom koritu, da je Trnavska reka se takođe povukla, ali da eto nadamo se da će vodostaj reke Ibra da padne.
Hvala vam puno. Dakle, kiša ne pada, ali svi su spremni, spremni su i odbrambeni bedemi od peska koje su vojska i policija čitavog dana postavljali.
Vera, hvala na ovom uključenju. Vera Aksentijević javila se iz Raške. U Čačku i Lučanima nema većih problema, situacija je za sada stabilna. U Ivanjičkom kraju, posle poplave u selu Brusniku, situacija je malo bolja. U Golijskom selu kažu sneg je pao i brinu kada će sve biti sanirano. Obilne padavine i u regionu, poplave na severu Crne Gore, gde su nastradale 3 osobe, strahuje se od izlivanja Lima i Bistrice, vodostaj Morače dostigao je 11 metara. Poplave i širom Albanije, gde je najviše pogođen sever zemlje, u poplavama su stradale 2 osobe, meteorolozi kažu, prestanak padavina postepeno se očekuje do sutra ujutru.
Vlada Srbije donela odluku o formiranju Republičkog štaba za vanredne situacije, na čijem čelu će biti ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić. Za načelnika Republičkog štaba je imenovan Luka Čaušić, VD pomoćnika ministra unutrašnjih poslova i načelnika sektora za vanredne situacije. Članstvo Republičkog štaba za vanredne situacije čine i predstavnici Crvenog krsta, Vatrogasnog saveza Srbije, kao i Gorske službe spasavanja.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima o situaciji u Ukrajini, sukobi se nastavljaju, stalnu razmenu artiljerijske vatre. Najteže borbe vode se u delovima Donbasa. Dve strane se međusobno optužuju za nove raketne napade u blizini nuklearne elektrane Zaporožje. Ukrajinske vlasti navode da su vanredna isključenja struje započela i u Kijevu zbog teškog stanja energetske infrastrukture. Iz Kremlja saopštavaju da se trenutno ne razmatra novi krug mobilizacije. Opširnije Nikola Denčić.
Na frontovima u Ukrajini nema značajnijeg pomeranja snaga, iako je ruska vojska dobila pojačanje na istoku nakon povlačenja iz Hersona, prenose novinske agencije. Predsednik Volodimir Zelenski poručuje da će ukrajinske snage izdržati sve pokušaje napada i poziva građane da nastave da brane zemlju.
Najžešće bitke su u regionu Donjecka. Vreme se pokvarilo, ruskih vojnika je i dalje mnogo, ali uspevamo da održimo neophodan nivo dejstava. U regionu Luganska postepeno napredujemo. Ruske neprijateljske snage juče su izvele skoro 400 artiljerijskih napada na celom istoku zemlje. Na jugu držimo odbrambene pozicije i sprečavamo okupatore da napadnu.
Nastavljena su i artiljerijska dejstva u Zaporožju, što povećava rizik od nuklearne katastrofe, navode obe strane, negirajući sopstvenu umešanost u napade. Portparol Kremlja Dmitri Peskov poziva sve da prihvate realnost i opomenu odgovorne.
Kada kažete zabeležen je veliki broj napada, morate da budete objektivni i zapravo izgovorite veliki broj napada od strane ukrajinskih snaga. Time bi trebalo da se bavi Međunarodna agencija za atomsku energiju. Bilo je inicijativa, ali bez konkretnih rezultata. Pozivamo sve zemlje sveta da iskoriste svoj uticaj i spreče ukrajinsku vojsku da raketira Zaporožje.
Peskov je demantovao navode ukrajinskog predsednika o tome da je Moskva želela da razgovara o kratkotrajnom prestanku sukoba. Poručuje da će Rusija ispuniti ciljeve svoje operacije u Ukrajini, ali da među njima nije smena vlasti u Kijevu.
Turski predsednik Recep Tayyip Erdogan potvrdio je da se dogovorio sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom da se u Turskoj proizvodi brašno od ruske pšenice i besplatno šalje u najmanje razvijene zemlje, kako bi se ublažila globalna kriza sa hranom. Prošle nedelje je za 4 meseca produžen sporazum kojim se Ukrajini omogućava da izvozi svoje poljoprivredne proizvode iz crnomorskih luka, iako je Rusija upozorila da njeni zahtevi još nisu u potpunosti ispunjeni, preneo je Reuters.
Prošlo je 27 godina od parafiranja Dejtonskog sporazuma kojim je okončan građanski rat u Bosni i Hercegovini. Srpski član i prva predsedavajuća u novom sazivu predsedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da je prioritet vraćanje izvornom Dejtonskom sporazumu, imajući u vidu da je taj dokument prihvaćen od svih naroda i da je doneo ustavno-politički sistem koji je omogućio da zemlja funkcioniše u miru i da se niko ne osjeća ugroženo. Cvijanovićeva kaže da su intervencije stranog faktora u BiH napravile institucionalno stanje koji odudara od onoga što je predvideo Ustav. Time se, kaže članica predsjedništva BiH, prejudicira da postoji određeni nered koji se ogleda kroz uzurpaciju nadležnosti, pravljenje strukture koja bi bila centralizovana i ne bi poštovala ono što je Dejtonski sporazum uspostavio kao visoko decentralizovanu državu.
Serija sastanaka o formiranju nove vlade Republike Srpske trebalo bi da počne sutra popodne. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su na konsultacije pozvani predstavnici svih parlamentarnih političkih partija, jer želi da čuje njihovo mišljenje o političkim i ostalim pogledima važnim za Srpsku.
U novostima dana vraćamo se događajima i temama iz naše zemlje. U oktobru građani su uštedili zajedno sa privredom 11% struje u odnosu na isti mesec prošle godine. Posle apela vlade da se štedi, 45% domaćinstava uspelo je da smanji potrošnju, a samim tim i oktobar račun od 15 do 30%. Direktor snabdevanja električnom energijom u ogranku EPS snabdevanje Aleksandar Bjeličić kaže da su građani ozbiljno shvatili energetsku krizu i da se to vidi na računima. Detaljnije Ide Maričić.
Umanjene oktobarske račune dobilo je gotovo 1,5 milion domaćinstava. Polovina njih ostvarila je maksimalan popust od 30%, a na adrese više od 500.000 potrošača stigli su računi umanjeni za 15%, kaže Aleksandar Bjeličić.
Od ukupno 3,37 miliona domaćinstava u Republici Srbiji, njih 45% je smanjilo potrošnju u oktobru 22. u odnosu na oktobar 21. Stavku 6, popust za racionalnu potrošnju je ostvarilo preko 1,5 miliona domaćinstava. Prosečno domaćinstvo u Srbiji troši oko 350 kWh. Sad, u zavisnosti od odnosa potrošnje u višoj i nižoj tarifi, sa popustom od 15%, račun je mogao da bude umanjen oko 450 dinara, sa popustom od 30% je račun umanjen i preko 800 dinara.
Bjeličić navodi da je preporuka vlade da se štedi naišla na dobar odziv na svim nivoima, od lokalne samouprave, institucija, ustanova, preduzeća do domaćinstava.
I građani i privreda su odgovorno shvatili ozbiljnost energetske krize. Ukupna potrošnja u Srbiji u oktobru 2022. je smanjena za 11% u odnosu na oktobar 2021. Što se tiče domaćinstava, taj procenat je nešto veći i on iznosi 13%. To je ušteda preko 145 miliona kilovat časova. Mesta gde su ostvarene najveće uštede su na prvom mestu Beograd, Sremska Mitrovica, Subotica, Zrenjanin.
Pozvao je socijalno ugrožene građane da se jave EPS-u kako bi podneli zahtev za popust u 2023. godini.
Prošlom mesecu je umanjenje za energetski ugroženog kupca ostvarilo 61.441 domaćinstvo. Ovom prilikom bih pozvao sva domaćinstva, odnosno sve građane koji ostvaruju pravo uredbi o energetski ugroženom kupcu, da se jave lokalnim samoupravama i da od 1. decembra već podnesu zahteve za sticanje statusa energetski ugroženog kupca za 2023.
Govoreći o naplati računa, Aleksandar Bjeličić je rekao da je naplata 98%. Prema njegovim rečima, 62% domaćinstava plaća račun do 28. u mesecu i ostvaruje popust od 5% mesečno.
U Privrednoj komori Srbije održan je poslovni forum Srbije i Azerbejdžana. Trgovinska razmena između dve zemlje porasla je za 27%, a do kraja godine trebalo bi da stupi na snagu bezvizni režim. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Postoji mnogo razloga da Srbija i Azerbejdžan produbljuju odnose, jer imaju zdrave političke temelje i potpisane sporazume, rekao je otvarajući skup Mihajlo Vesović iz Privredne komore Srbije.
Mislim da treba da se fokusiramo na nekoliko oblasti. Osim energetike, koja je najvažnija, postoje mogućnosti za saradnju u poljoprivredi, građevinarstvu i infrastrukturnim projektima. Ozbiljni potencijali za srpske kompanije su u sferi digitalnih transformacija. Na primjeru IT sektora možete da vidite kako vlada i privatne kompanije mogu da doprinesu rastu izvoza. Izvoz softvera iz Srbije sada iznosi 1.800.000.000 evra.
Zamenik ministar privrede Azerbejdžana Sahib Mamadov najavio je dolazak predsjednika te države za nekoliko dana. On je naveo da je prošle godine trgovinska razmjena između Srbije i Azerbejdžana dostigla 9,2 milijarde američkih dolara.
Predstavili smo dokument za promociju investicija koju je usvojila azerbejdžanska vlada u okviru podsticajnih mera. Mi pozivamo naše srpske partnere da istraže mogućnosti u okviru bescarinske zone u Azerbejdžanu. Lista podsticaja se proširila i na poljoprivredni sektor. Poljoprivredni proizvođači izuzeti su plaćanja poreza, izuzev PDV-a do 2024. godine. Država primenjuje politiku otvorenih vrata kako bi privukla što više stranih ulagača. Pri tome, želim da naglasim da strani investitori imaju ista prava kao i domaći investitori.
Mamadov je podsjetio da je najznačajnija azerbejdžanska firma koja radi u Srbiji građevinska kompanija Azvirt koja gradi autoputeve, dok su tri kompanije iz Srbije uključene u poslove u Nagorno-Karabahu. Na poslovnom forumu učestvovalo je 20 srpskih i 11 azerbejdžanskih kompanija iz oblasti energetike, građevinarstva, poljoprivrede, metalske, hemijske i tekstilne industrije.
Pri Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj izabrano je novo predsjedništvo Saveza za fair konkurenciju, koje će se u naredne dve godine u saradnji sa privredom i nadležnim državnim institucijama baviti analizom i predlozima novih mera za suzbijanje sive ekonomije u Srbiji. Ivan Jovanović.
Za novog predsjednika Saveza koji se pri Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj bavi pitanjima fair konkurencije, izabran je Zoran Daljević iz Atlantic Grupe. Daljević kaže da su, što se suzbijanja nelegalnog poslovanja tiče, prioriteti privrede Srbije u periodu koji dolazi i više nego jasni.
To je unapređenje sistema fiskalizacije i širenje obuhvata bezgotovinskog plaćanja, implementacija sistema elektronske razmjene faktura, povećanje predvidljivosti poslovanja i smanjenje parafiskalnih opterećenja, normativno uređenje fleksibilnih oblika rada i smanjenje fiskalnog opterećenja rada i unapređenje inspekcijskog nadzora, implementacije i izveštavanje o programu za suzbijanje sive ekonomije.
Ministar trgovine Tomislav Momirović poručio je da vlada podržava rad tržišne i svih ostalih inspekcija, koje su prve što se institucija tiče zadužene za suzbijanje sive ekonomije.
Naš cilj, naša intencija zajednička mora da bude da zajednički ojačamo tu instituciju kako bi pomagala privredi koja se bori na fair tržištu, a s druge strane sankcionisala one koji pokušavaju da izbjegnu pravila tržišta i tako stave, da tako kažem, poštene poslovne subjekte u loši položaj.
Momirović kaže da siva ekonomija može da se svede na najmanju moguću meru samo ako na tom putu zajedno sarađuju privreda i država.
Vlada želi stabilne prihode, želi da omogući privredi da posluje, želi veći budžet, naravno, i to može da ostvari jedino ukoliko ima dobru, jaku privredu i ukoliko ima nisku, odnosno malu, sivu ekonomiju. Jednostavno ovde apsolutno imamo jedinstvene ciljeve i zajedničkim aktivnostima možemo mnogo toga da postignemo.
Momirovićevi stavovi bliski su i Zoranu Daljeviću iz Naleda.
Moram da kažem da smo imali u ove protekle dve godine izuzetno dobru saradnju i verujem da ćemo zajedno nastaviti dalje jer imamo puno posla da popravimo tu našu klimu, da napredimo gde god možemo zajedno sa vladom i drugim organizacijama na poboljšanju poslovnog ambijenta i boljitka i napretka naše Republike Srbije.
Podsećamo da vlada Srbije i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj zajedno stoje iza Nacionalnog plana za borbu protiv sive ekonomije za period od 2022. do 2025. godine.
Na sastanku ministra prosvete Branka Ružića sa predstavnicima reprezentativnih sindikata dogovoreno je da će radna grupa za prevenciju i sankcionisanje nasilja u školama razmotriti predloge i ideje za prevenciju i veće poštovanje reda i rada u školama. U radnu grupu biće uključeni i predstavnici sindikata. Ružić očekuje da će u najkraćem roku biti odlučeno koje nove mere najbolje preduzeti kako bi se pomoglo učeniku, odnosno nastavniku, nad kojim se vrši nasilje. On je rekao da će se jednaka pažnja posvetiti i unapređenju vaspitnog rada sa učenicima koji izvrše nasilje, jer i njima treba pomoći da se, kako kaže, vrate na dobar put.
Povodom Evropske nedelje testiranja i u susret danu borbe protiv HIV-a, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata organizuje testiranje na HIV za sve građane. Testiranje će se odvijati tokom cele nedelje u Centru za savjetovanje i testiranje na HIV u Studentskoj poliklinici u Beogradu od 8 do 19 časova. Opširnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Zahvaljujući napretku u lečenju, HIV pozitivne osobe danas mogu imati dugi i kvalitetan život, ukoliko se infekcija pravovremeno dijagnostikuje. Zato je važno da zaražene osobe saznaju svoj status što pre, a to se može postići samo testiranjem, podsjeća epidemiolog u Studentskoj poliklinici doktorka Mila Paunić.
Svako ko je imao bilo koji rizik vezano znači za nebezbedne ili nezaštićene seksualne odnose, pametno da dođe. A naravno svi oni koji imaju često takve rizike, svakako treba da dođe da urade test. Testiranje je zapravo ključ. Ukoliko na vreme otkrijemo HIV infekciju, možemo započnemo terapiju koja je sada zaista toliko efikasna da je vrlo važno reći, nije samo da se danas sa HIV-om živi, danas se sa HIV-om stari. Iako je važno na vreme započeti terapiju, tada osoba je sasvim dobro, dugo će živjeti, produktivno živjeti, a ujedno neće biti i infektivna za onoga koga voli, za one osobe sa kojima seksualne odnose.
Testiranje je anonimno, a u prostorijama studentske poliklinike građani pre testiranja mogu razgovarati sa psihologom, kaže doktorka Paunić.
Nema potrebe nijedan podatak ako neko ne želi, a ukoliko želi, onda je dovoljna samo lična karta. I mnogo je bolje doći u savjetovalište porazgovarati i sve dileme, ako ih ima, a verovatno ih ima ili ima nekih pogrešnih predstava, prosto to razlučiti šta zapravo je tačno, šta nije i rasteretiti osobu u smislu mi ja zaista ovde razumemo svaki rizik, razumemo sve što je ljudski, da kažem sve što čovjek može da ima i kao rizik i nešto možda što ne želi da podeli sa drugima, mnogi ljudi to podele zapravo sa nama u savjetovalištu.
U Srbiji oko 3000 ljudi živi sa virusom HIV-a, a procenjuje se da pored toga ima od 400 do 1000 osoba koje ne znaju da su inficirane. Pored savremene terapije, u našoj zemlji dostupna je PrEP tableta koja sprečava infekciju pre izlaganja virusu. Osim studentske poliklinike, testiranje na HIV obavlja se i u 25 centara za javno zdravlje. Testiranje je anonimno i besplatno.
Vraćamo se događaju u Briselu, gde se tokom celog prepodneva održavaju sastanci na poziv visokih zvaničnika Evropske unije. Reč je o sastancima na najvišem nivou za pronalaženje rešenja, izlazak iz krize na severu Kosova i Metohije. Sa Đuzepom Boreljom i Miroslavom Lajčakom razgovarali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti. U ovom trenutku predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se srpskim novinarima. On je rekao da su razgovori bili teški, da je srpska delegacija bila konstruktivna, ali da Priština ništa od predloženog nije prihvatila.
Mi ćemo sačekati još izjavu visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, gospodina Josepa Borelja. Iz meni nejasnih razloga nismo uspeli da postignemo apsolutno nikakav dogovor. Srpska strana je bila potpuno konstruktivna i 10 puta menjene tekstove smo prihvatali, ali albanska strana ni jednog sekunda nije žela da prihvati ništa, uvek bi želeli nešto što je bilo jasno da nije moguće, tako da ja sve što mogu sada da kažem, želim da sve utiske saberem, sačuvao sve papire i obratit ću se našem narodu. Dakle, ovo je sve, pred nama su besane noći i svakako mnogo teških dana, ali će mi poslušati ono što će biti savet i zahtev visokog predstavnika. On je tražio da oni ne primenjuju kazne, da mi ne izdajemo nove tablice KM, što smo mi rekli da je sve u redu. Tako da ćemo mi to poštovati i ponašati se u skladu sa tim, a vidjet ćemo šta će da radi druga strana. U svakom slučaju, pred nama nisu laki dani, ali šta je tu je. Ja mislim da je danas jasno svima u Evropskoj uniji i svima u svetu ko je bio konstruktivan, ko je želeo dogovor, ko je želeo očuvanje mira i stabilnosti, a ko nije. Tako da, ono na čemu smo mi jedino insistirali, to je kada pričate o nečemu u budućnosti, to je da moraju da se poštuju dogovori koji su potpisani. I to je ono što je sve vreme kamen spoticanja, što neki ne žele da ono što je potpisano, da ono što je svakako dogovoreno se primenjuje, već bi želio da se primenjuje nešto što nije ni razgovarano. Ali šta da radite, to je... Ne mislim da imamo ne znam kakvu tragediju, ali da neće biti lako, svakako neće biti lako u narednom periodu. Ja ću se najverovatnije, ne znam kad ćemo stići večeras ili sutra tokom dana obratiti građanima Srbije sa svim zaključcima i hoću naroda na Kosovu i Metohiji da kažem da ćemo biti uz njih i da će njihova država uvek, bez obzira na sve, biti uz njih.
Čuli ste izjavu koju je upravo u Briselu dao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a nakon održanih sastanaka sa predstavnicima Evropske unije, kako je najavljeno, očekuje se i izjava visokog predstavnika za spoljnu i bezbednostnu politiku i posrednika u dijalogu između Beograda i Prištine, Đuzepa Borelja. U međuvremenu stigla je još jedna informacija sa Kosova i Metohije, a to je da su predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju počeli da obilaze poplavljena područja i domaćinstva u srpskim sredinama u pokrajini, zajedno sa predstavnicima privremenih organa koji su već na terenu. Kako su poručili iz kancelarije, važno je da budu sa našim narodom na terenu kada je teško, da se uvere u trenutnu situaciju i obim štete kako bi na adekvatan način mogli da pomognu srpskom stanovništvu u južnoj pokrajini. Slušajte novosti dana prvog programa Radio Beograda.
In memoriam. Dugogodišnji urednik televizije Beograd, dr. Miroslav Savićević, preminuo je juče u 88. godini u Beogradu. Rođen je u mestu Sjeversko u Bosni i Hercegovini. Gimnaziju i fakultet završio je u Beogradu, gde je i doktorirao na Filološkom fakultetu. U televiziji Beograd radio je kao istraživač, a potom kao rukovodilac sektora za istraživanje programa i auditorijuma. Bio je savjetnik za programska pitanja, dugogodišnji urednik školske redakcije i osnivač redakcije za istoriografiju. Napisao je preko 20 književnih dela i naučnih radova, kao i nekoliko radiodrama. Autor je kultne serije Vreme televizije. Dobitnik je više priznanja. Ispraćaj za kremaciju bit će u sredu u 14 časova i 15 minuta na Novom groblju u Beogradu.
Ovo su novosti dana. Kod nas pravo jesenje, gotovo zimsko vrijeme. U Kataru sasvim drugačija situacija. To će nam sigurno sam potvrditi i naš Dejan Nikolić koji se nalazi na licu mesta i prati svetsko fudbalsko prvenstvo. Dejane, u toku je meč Engleska i Iran. Englezi 4-0 vode koliko ja uspijem da vidim u ovom trenutku, ali naravno postoji mnogo informacija koje ne vidimo, a koje ćeš nam ti preneti.
Upravo tako, dobroveče, pozdrav iz Dohe, mi idemo dva sata ispred Beograda, bar kada je reč o vremenu, a kada je reč o vremenskoj prognozi, vetrovito je u Dohi, ali toplo, negde oko 25 stepeni je trenutno. Engleska, tako je, vodi protiv Irana sa 4-0, 35. do 45. minuta, 3 gola, jedan u drugom poluvremenu i naravno da je ovde sve gotovo kada je reč o konačnom pobedniku. Englezi pokazuju snagu, od 17 časova igraće u A grupi Senegal i Holandija, juče Ekvador sa Lado domaćina Katar sa 2-0 i u večernjem od 20 časova sastaće se Sjedinjene Američke Države i Velsa. Kada je reč o našoj reprezentaciji, mi se upravo nalazimo u Al Arabi trening centru gde je počela konferencija za medije srpskog državnog tima. Nikola Milenković i Darko Lazović su pred mnogobrojnim novinarima, ja sam izbrio oko 30 predstavnika sedme sile je ovde, oni će govoriti sljedećih 20 minuta, najviše pola sata, a onda od 16 časova sledi trening na kome ćemo videti da li se Filip Kostić oporavio. Juče je trčkarao van grupe, u grupi je bio Aleksandar Mitrović, što znači da je on potpuno spreman zajedno sa Vlahovićem i sve informacije koje dobijamo našim kanalima iz državnog tima kažu da je atmosfera iz dana u dan sve bolja, da su naši zaista izuzetno raspoloženi, da vlada pravo jedinstvo ekipi i da sa optimizmom čeka start mundijala kada je reč o Srbiji protiv Brazila. Ponovit ćemo, u četvrtak 24. novembra od 20 časova bit će nam rival petostruki prvak sveta. Dakle, ponovit ćemo, počela je konferencija za medije, Lazović i Kost, odnosno Lazović i Milenković su pred novinarima, čekamo i zdravstveni bilten da vidimo nešto kasnije, a o svemu opširnije naravno u našoj specijalnoj emisiji odmah po završetku novosti dana.
Tako je, Dejane. Dejan Nikolić bit će sa vama, poštovani slušalci, i u nastavku našeg programa. Osim o fudbalu, govorimo i o tenisu s velikim razlogom. Novak Đoković je naime posle osvajanja završnog teniskog mastersa u Torinu napredovao za tri pozicije na najnovijoj ATP listi, trenutno je peti, a posle trijumfa u Torinu mnogi su se upitali odakle Đokoviću snaga da savlada sve što mu se događalo ove godine. Odgovor na ovo pitanje potražio je i Dejan Bulajić.
Završena je sezona koju će mnogi više pamtiti po tome da je jedan igrač pokazao ne samo to koliko je zaista dobar, već i preživeo ono što nikada nije učinjeno bilo kom drugom teniseru. Zabrana igranja koja je trebalo da ga ugasi raspalila je u njemu žar da pokaže da mnogo više on nedostaje tenisu nego sama igra njemu. Zato je i opstao. To potvrđuje trener Goran Bubanj.
Verujem da bi svakog sportistu, ne samo tenisera, slomila situacija u kojoj vi od četiri najznačajnija turnira u godini, to su Grand Slamovi, dva ne smete da igrate iz raznoraznih razloga, jedan vam se ne boduje koji osvojite, to je Wimbledon. Tako da mislim da to sve preživeti pokazuje samo čvrstinu koju Novak ima i neku posvećenost i želju da u tenisu uspije.
Ono što je ostvario ne samo u Torinu pokazuje da u njegovom reketu leži ne samo snaga talenta, već i moćnog karaktera.
To je nešto što imaju vrhunski sportisti, ali koji su izuzeci. Pomeranje granica. U svakom sportu imate primere takvih igrača, sportista koji se trude da naprave nešto što je istorija. I Novak je taj koji je tenis obeležio i koji ide ka totalnoj istoriji na osnovu rezultata i svega što radi.
Novak Đoković je pobedio ne samo brojne protivnike, već i povređene sujete, ružne naravi i godinu koju će mnogi želeti da zaborave. Pred njim je, nadamo se, mnogo lepša i uspešnija.
Toliko turnira nije mogao da igra. Osvojeni Wimbledon se nije bodao. Realno, on će iduće godine biti prvi, čak i sa nekim prosečnim rezultatima u odnosu na njegove. A njegove ambicije su da osvoji tri ili možda sva četiri Grand Slema iduće godine. Tako da, nova generacija... Da, promjena, smjena, sve, ali iza Novak.
Posle trijumfa u Torinu, Novak Đoković je na petom mestu svetske liste. Malo odmora i početak priprema za novi napad na Australiju.
Eko. Ove godine Lidl je spremio Super Deluxe nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
BGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Tvoja Lidl cena. Ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 21. novembra. Sveži ćevapi 1 kg 569,99. Crni luk 1 kg 44,99. Mister Chop čokoladne bananice 400 grama 159,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
Pre vremenske prognoze podsjećamo još jednom da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pre nekoliko minuta izjavio da posle sastanka sa predstavnicima Evropske unije i Prištine u Briselu koji su trajali duže od 7 sati nije postignut nikakav dogovor. Kako je predsjednik Vučić rekao, iz nejasnih razloga nije postignut apsolutno nikakav dogovor. Srpska strana je bila konstruktivna i 10 puta su menjani tekstovi koje je Srbija prihvatila, ali albanska strana bi uvek, kako je rekao predsjednik Srbije, dodavala nešto što je bilo jasno da nije moguće. Predsjednik Vučić je najavio da će sačekati izjavu visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije, Josepa Borelja, šta će biti njegov savet, tako da opširnije o onome što se danas događalo u Briselu ćemo imati prilike da čujemo u našim narednim informativnim emisijama. Kada je reč o vremenu, suvo i oblačno u ovom trenutku u celoj zemlji, u Beogradu, Valjevu, Kragujevcu, Leskovcu i Nišu je 7 stepeni, u Somboru, Kikindi i Novom Sadu je 8. Verice, kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno sa kišom i vetrovito, veća količina padavina očekuje se na jugozapadu zemlje. Na jugu Banata duvaće vetar orkanske jačine. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, dnevna od 8 do 12 stepeni. U Beogradu oko 10 stepeni.
Upravo je stigla i vest da je autobus koji je prevozio radnike oko 13 sati i 30 minuta sletao sa puta kod sela Velikog Krčmare u opštini Rača. To je potvrđeno našoj kući u policijskoj upravi u Kragujevcu. Više lica prevezeno je u klinički centar, uviđaj u toku i o tome više u našim narednim informativnim emisijama. Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednici vesti su Irena Jelovac i Relja Trajković, ton majstor Damir Gođevac, speaker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, zahvaljujem vam na poverenju i pozivam da ostanete uz naš radio. Sledi specijalna emisija posvećena svetskom prvenstvu u fudbalu Katar 2022.